إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan berharap untuk bisa senantiasa bersyukur kepadanya dengan menggunakan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai sebaliknya kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menjauh dari Allah dan untuk taat kepada syaitan dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada bab yang baru yaitu atau kitab yang baru Kitabul Hudud. Kitab yang berbicara tentang hukum-hukum had. Kitab yang berbicara tentang hukum-hukum had kita telah selesai dari Kitabul Qisas. Al-had dalam bahasa Arab ada yang mengatakan diambil dari kalimat dari kata al-mana' yaitu larangan, ada yang mengatakan al-had diambil dari kalimat fasil yang maknanya adalah pembatas. Karena hukum had akan membatasi atau menghalangi seorang dari kemaksiatan. Tatkala ditegakkan hukum had, ya maka di suatu negeri maka masyarakat akan takut melakukan pelanggaran ya, karena mereka tahu bahwasanya jika mereka berbuat pelanggaran maka akan ditegakkan hukum had. Dan penegakan hukum had ya, atau hudud memiliki tujuan-tujuan yang sangat mulia. Ya. Tentunya tatkala seorang melakukan kemaksiatan, pencurian misalnya atau perzinahan atau pembunuhan misalnya ditegakkan hukum had, ya bukan dalam rangka untuk menyakiti orang tersebut, tetapi dalam rangka ya untuk memberi pelajaran kepada dia dan juga kepada orang yang lain. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya sebagian kaum muslimin untuk menyaksikan pelaksanaan hukum had. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatu minal mu'minin. Hendaknya siksaan atau hukuman yang ditegakkan kepada dua pezina hendaknya dihadiri oleh sebagian kaum mukminin. Kenapa? Agar ini menjadi pelajaran bagi baik orang yang melakukan maksiat tersebut ataupun orang-orang yang tidak melakukan tapi menyaksikan bagaimana pelaku maksiat diberi hukuman dengan hukum had. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, dengan ditegakkannya hukum hudud, maka kriminalitas, kejahatan sangatlah berkurang. Ya, sebagaimana kita bisa rasakan di negeri yang penuh berkah ini, negeri Arab Saudi, kita lihat bahwasanya kriminalitas hampir-hampir tidak ada. Kita lihat bagaimana para polisi santai-santai aja kayak kurang kerjaan ya. Mereka duduk kemudian minum teh, minum kopi. Kenapa enggak ada tuntutan yang terlalu mendalam, tidak seperti di tanah air kita ya. Betapa banyak kejahatan ya. Betapa banyak kriminalitas yang tidak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung kecuali kalau ditegakkan hukum hudud. Karena sebagaimana sering saya sampaikan Allah mengatakan ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah yang menciptakan lebih tahu tentang apa yang diciptakan? Allah lebih tahu tentang manusia. Allah lebih tahu tentang hukum apa yang pas buat manusia. Oleh karenanya Allah yang telah menurunkan hukum hudud melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa mengatur manusia. Dengan hukum apapun tidak akan tercapai ketenteraman, tidak akan tercapai ketenangan. Ya. Adapun jika ditegakkan hukum had, ya, hudud ditegakkan, yang berzina kalau belum nikah dicambuk, kalau sudah nikah dirajam, yang mencuri tangannya dipotong, yang membunuh dibunuh, ya. Kalau ditegakkan hukum had, maka ya, orang-orang akan tenang. Orang-orang akan merasa aman. Mereka tahu bahwasanya harta mereka aman.
Tidak ada yang berani mencuri. Kalau mencuri hukumannya ada. Mereka tahu harga diri mereka juga tidak ada yang ganggu. Di sini kalau ada yang menjatuhkan harga diri, ya, dilaporkan ke pengadilan dan bisa ditegakkan hukum. Didera. Ya, didera. Kemudian juga selain harta mereka aman, harga diri mereka aman, apalagi darah mereka aman. Tidak ada yang mudah menumpahkan darah. Ya. Adapun kalau suatu negara tidak menegakkan hukum had, maka kita lihat hasilnya seperti apa. Darah murah, tidak ada nilainya. Orang begitu mudah menumpahkan darah. Kenapa dia tahu bahwasanya kalau dia bunuh orang, dia tidak akan dibunuh. Dia paling dipenjara. Kalau dia punya uang, apalagi di penjara dia bisa tentram, tidak jadi masalah. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya hukum had ini mendatangkan banyak rahmat dan mendatangkan kemaslahatan bagi penduduk suatu negeri dan mendatangkan ketenteraman dan ketenangan. Ya, seperti yang kita rasakan di alhamdulillah di negeri Arab Saudi yang penuh berkah ini, ya. Karena ditegakkan hukum had, maka alhamdulillah aman dan tenteram, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran, ya. Tidak ada ketakutan, ya. Seorang pergi ke misalnya ke bandara atau kemana tidak takut di tipu, tidak takut di apa namanya di dijahati oleh orang-orang. Kalau di tanah air kita, waliyadzubillah, ya. Pergi terminal sudah banyak penipu. Pergi ke bandara juga ada penipu. Dan canggih-canggih para penipunya. Belum lagi tukang jambret. Belum lagi tukang pencuri. Belum lagi. Akhirnya masyarakat tatkala murka. Sampai kita dengar ada yang mendapat ketahuan seorang mencuri motor dibakar hidup-hidup oleh masyarakat. Ini juga salah. Jangan kita tatkala tidak menegakkan hukum Allah. Maka kita menegakkan hukum yang lebih daripada hukum. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan membakar seorang. Dia mencuri. Taib, dia mencuri motor. Ya. Tapi apakah dia dibakar hidup-hidup? Sementara Rasulullah SAW mengatakan, La yu'adzib bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang berhak untuk menyiksa dengan api kecuali ya, Tuhannya api, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, tidak akan bisa tercapai ketenteraman, ketenangan, kecuali jika ditegakkan hukum hudud. Para hadirin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, meskipun syariat mengatur hukum hudud, ya, yang kelihatannya sekilas sangar, ya. Tadi telah kita jelaskan bahwasanya kesangaran tersebut mendatangkan maslahat dan rahmat. Akan tapi kenyataannya banyak perkara-perkara yang diberikan keringanan, banyak keringanan yang diberikan oleh syariat. Contohnya bahwasanya hukum had tidak ditegakkan oleh orang-orang yang misalnya masih di bawah umur atau orang-orang yang kehilangan akal, orang gila misalnya atau gangguan psikologis, ya, mungkin melakukan kriminal, maka tidak ditegakkan hukum had. Kemudian demikian juga tidak semua orang berzina kemudian lantas ditegakkan hukum had. Untuk bisa menegakkan hukum had dirajam seorang yang berzina, maka dengan ketahuan oleh 4 saksi. Yang 4 saksi tersebut adalah para lelaki yang melihat orang ini benar-benar berzina, di mana ember dimasukkan ke dalam sumur. Baru bisa ditegakkan hukum had. Atau dengan dia mengaku, orang ini mengaku bahwasanya dia berzina tanpa ada paksaan sama sekali. Itu pun kalau dia berubah pikirannya, tadinya mengaku kemudian mengatakan, ah saya tadi cuma bercanda aja, maka tidak jadi ditegakkan hukum had. Demikian juga mencuri, tidak semua pencurian lantas dipotong tangan, tidak. Tentunya ada aturan-aturannya. Tidak semua barang yang diambil dikatakan pencurian. Nanti insya Allah mungkin akan kita masuk dalam pembahasan tentang masalah curian. Kemudian kalau ada syubhat maka hukum had ditolak, tidak ditegakkan kalau ada syubhat. Misalnya ada takwil, ada sesuatu. Ya, yang buat orang tersebut terjerumus dalam kriminal sementara ada syubhat, maka tudra'u hudud bisyubhat. Bahwasanya hudud tidak ditegakkan karena ada syubhat. Intinya para hadirin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, meskipun hukum hudud kelihatannya sangar, tetapi pelaksanaannya juga penuh dengan syarat dan kriteria, tidak asal dikerjakan. Tidak asal dikerjakan. Tapi para hadirin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, di sini Syekh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis yang berkaitan dengan perihal hudud. Al-haditsul awal, hadis yang pertama, An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qadima nasun min Uqlin au Urainah. Datang beberapa orang dari Uql, dari kabilah Uql atau dari kabilah Urainah. Fajtawul Madinah. Ternyata mereka tidak kuat untuk tinggal di kota Madinah. Ya, mereka sakit. Fa'amara lahumun Nabi SAW biliqahin. Maka Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk pergi ke sebagian unta-unta, unta-unta zakat, ya. Wa amarahum an yashrabu min abwaliha wal albaniha. Dan Rasulullah SAW menyuruh mereka, orang-orang yang sakit ini, untuk minum dari susu onta-onta tersebut, dan untuk minum dari kencing-kencing onta tersebut. Fantolaku, maka pergilah mereka. Mereka pergi ke onta-onta sedekah, agak jauh dari Masjid Nabawi, mereka pergi, ada yang mengatakan daerah Syarqiyah, mereka pergi di tempat onta-onta sedekah dikumpulkan. Setelah itu mereka minum dari susu onta, dan juga dari air kencing onta tersebut. Falamma sahu, tatkala mereka sehat, qatalu ra'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun membunuh ya penggembala unta-unta tersebut. Wastaqun na'am, kemudian mereka bawa kabur unta-unta tersebut. Faja'al khabaru fi awwali nahar, maka sampailah kabar ini kepada Nabi di pagi hari. Faba'atha fi atharihim, maka Rasulullah SAW menyuruh orang untuk mengejar mereka, mengikuti jejak kaki mereka. Falamma irtafa'a an-nahar, tatkala matahari sudah mulai meninggi, ada yang mengatakan di waktu duha, ada yang mengatakan sebelum zuhur, ya. Ji'a bihim, maka mereka sudah ketangkap. Mereka ini sudah ketangkap. Fa'amara bihim, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk menghukum mereka. Fa'kuti'at aidihim wa arjuluhum, maka tangan-tangan mereka dipotong dan kaki-kaki mereka dipotong. Wa sumirat a'yunuhum, dan mata mereka diletakkan besi yang sudah dipanaskan untuk mata mereka senantiasa terbuka. Wa turiku fil harrah yastaskuna wala yusqaun, maka mereka dibiarkan tergeletak di al-harrah, yaitu di bebatuan yang panas. Mereka pun kehausan minta untuk diberi minuman, namun mereka tidak dikasih minum. Qala Abu Kilabah, Abu Kilabah perawi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, fahaulai saraku wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim, mereka ini yang disiksa adalah orang-orang yang mencuri, membunuh, dan mereka telah kufur setelah beriman, itu mereka murtad. Wa harabullaha wa rasulah, dan mereka telah memerangi Allah dan Rasulnya. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang jahat, ya, yang mereka telah merampok, ya, harta-harta sedekah atau harta-harta zakat, unta-unta zakat milik kaum muslimin. Disebutkan ada beberapa orang datang dari Uqul au Uraina. Adapun Uqul adalah dari kabilah Adnaniyah, adapun Uraina adalah kabilah Qahtaniyah. Kita tahu bahwasanya Arab secara umum, ya, di Hijaz terbagi menjadi dua. Ada namanya Arab Qahtaniyah, yaitu yang datang langsung dari Yaman. Ada namanya Arab Adnaniyah, yaitu dari kabilah Jurhum, dari negeri Yaman yang kemudian menikah dengan Nabi Ismail alaihissalam, yang Nabi Ismail asalnya bukan Arab. Kemudian anak-anak keturunan mereka disebut dengan kabilah Adnaniyah. Di antaranya Quraisy, Quraisy dari kabilah Adnaniyah. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, mereka bertujuh. Dari Uqul ada 3 orang, dan dari Uraina ada 4 orang. Jadi 7 orang datang kota Madinah, masuk Islam. Kemudian mereka tinggal di kota Madinah. Namun rupanya mereka tidak biasa tinggal di kota Madinah. Kota Madinah, ya, kita tahu bahwasanya cuacanya tidak seenak di tempat-tempat yang lain, ya. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yasbir ahadun min ummati ala la'waiha wa syiddatiha illa kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah au syahidan. Au kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan, tidak seorang pun dari umatku yang bersabar dengan cuaca kota Madinah, yang bersabar dengan sempitnya atau sulitnya kehidupan di kota Madinah, kecuali aku akan memberi syafaat bagi dia pada hari kiamat. Ya. Aku akan memberi syafaat bagi dia pada hari kiamat. Au kama qala Nabi SAW. Rupanya mereka datang, mereka tidak cocok dengan cuaca Nabi, cuaca kota Madinah. Ya. Apalagi di kota Madinah dahulu dikenal dengan kota tempat demam. Ya. Orang datang ke Madinah tidak cocok, biasanya kena demam. Ibarat kalau kita di tanah air, kita mengatakan barang siapa yang ke Papua pasti kena malaria. Pasti kena malaria. Seperti itulah. Dahulu, orang yang datang kota Madinah pasti kena demam. Sehingga Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar demam kota Madinah dipindahkan. Dan Allah pindahkan demam tersebut ke Juffah. Dan sekarang Juffah adalah tempat yang tidak dihuni oleh manusia. Para hadirin rahimatillah Subhanahu Wa Taala, mereka tatkala tinggal, sudah masuk Islam, sudah mendengar sabda-sabda Nabi, mungkin sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal indahnya Islam. Kemudian ternyata mereka orang-orang Arab Badui ini, ternyata mereka iman mereka masih tidak benar. Maka mereka pun sakit. Tatkala mereka sakit, tidak kuat dengan cuaca kota Madinah, Rasulullah SAW memberi nasihat kepada mereka, menganjurkan mereka untuk berobat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, pergilah kalian ke onta-onta yang ada agak jauh dari pusat kota Madinah, di daerah timur. Ya, pergilah ke sana dan mintalah susu onta dan air kencing onta untuk diminum. Maka berangkatlah mereka menuju ke onta-onta tersebut, dan di onta-onta tersebut ada penggembala onta, ada para penggembala onta yang menjaga onta-onta sedekah. Ya. Ini harta kaum muslimin. Maka akhirnya diberikan air susu, diberikan air kencing dari onta, kemudian mereka minum, akhirnya mereka sembuh. Dan mereka sembuh. Ini dalil bahwasanya air kencing onta tidaklah najis. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyuruh untuk berobat dengan air kencing onta, dengan minum air kencing onta. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, tadawaw ibadallah wala tadawaw bil haram. Berobatlah kalian wahai para hamba-hamba Allah, dan janganlah kalian berobat dengan perkara yang haram. Kalau seandainya air kencing onta adalah najis, maka tentunya tidak boleh berobat dengan air kencing onta. Oleh karenanya air kencing onta tidaklah najis. Dan para ulama mengambil kaedah, ini pendapat yang kuat, bahwasanya seluruh hewan yang dagingnya bisa dimakan, maka air kencingnya dan kotorannya tidaklah najis. Meskipun kotor namun tidak najis. Tidak semua yang kotor itu najis. Sebagaimana manusia terkadang ada misalnya ingusnya, ada ilernya, ada macam-macamnya, kotoran telinganya, ya, kotoran matanya, ini tidak najis. Ya, meskipun perkara yang kotor. Dan untuk kencing onta khusus bisa dijadikan obat. Oleh karenanya banyak dalil yang menunjukkan onta tidak najis. Seperti Rasulullah SAW tawaf tatkala haji wada, Rasulullah SAW tawaf dengan naik onta. Rasulullah SAW tawaf dengan naik onta. Kalau seandainya onta itu najis, maka tidak sangat ya, bisa jadi onta Nabi tatkala sedang tawaf mungkin buang air kecil ya, atau ada kotoran yang jatuh ya. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW menyengajakan hewan yang najis kemudian yang bisa mengeluarkan najis masuk untuk tawaf di Masjidil Haram. Oleh karena para ulama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya onta tidaklah najis ya. Demikian juga dalil yang menunjukkan kotoran kambing tidaklah najis. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan sallu fi marabidil ghanam, salatlah kalian di kandang-kandang kambing. Dan kita tahu kandang-kandang kambing tentunya tidak mungkin bersih terus. Namanya kambing tidak mungkin diatur. Kamu ya kambing kalau mau pipis sebelah sana ya. Kalau mau beol sebelah sana. Kambing kapan dia ingin beol, dia beol. Kapan dia ingin kencing, dia kencing. Susah diatur ya. Oleh karenanya boleh sholat di situ. Kalau ternyata tempat itu najis, kotorannya najis, maka tidak boleh sholat di situ. Namun Rasulullah SAW bolehkan untuk sholat di kandang kambing. Padahal namanya kandang kambing tidak luput dari cipratan air kencingnya atau sebagian dari kotorannya. Tatkala kita dapati hadis-hadis yang sangat jelas bahwasanya kotoran kambing dan kotoran onta, air kencing onta tidaklah najis, bahkan bisa jadi obat. Ini dalil bahwasanya hewan-hewan yang boleh dimakan kotorannya tidaklah najis. Contohnya misalnya kotoran ayam. Ya. Ini kotor, tapi tidak dikatakan najis. Tidak dikatakan najis. Wallah alam bisawab, ini pendapat yang kuat dari kalangan para ulama. Adapun sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya seluruh kotoran najis, baik kotoran kambing, kotoran onta, air kencing kambing, air kencing onta, maka apa yang mereka lakukan dengan hadis ini? Ya, sehingga sebagian mereka akhirnya berpendapat boleh berobat dengan yang haram kalau memang dalam kondisi darurat. Karena mereka menganggap air kencing onta itu najis. Sehingga mereka mengatakan, kok bisa Rasulullah SAW menyuruh orang-orang ini untuk minum air kencing onta untuk berobat? Kata mereka, ini darurat. Ini dalil bahwasanya tatkala darurat boleh minum atau makan, mengkonsumsi perkara yang haram. Kita bilang ini pendapat yang tidak kuat. Rasulullah SAW mengatakan, wala tadawu bil haram. Janganlah kalian berobat dengan perkara yang haram. Ya. Dan kondisi mereka tidak darurat. Mungkin ada obat yang lain. Apakah harus mereka minum air kencing onta? Tidak harus. Mereka berobat tidak harus minum air kencing onta. Tapi Rasulullah SAW menunjukkan ini kebaikan. Ya, ini bukan perkara yang darurat. Kalaupun seandainya air kencing onta itu najis dan diminum hanyalah sekedar darurat, tentunya Rasulullah SAW akan menyuruh untuk mencuci mulut mereka, mencuci bejana yang menampung air kencing dan air susu tersebut, akan disuruh untuk dicuci karena itu najis. Namun tidak ada dalil menyuruh untuk dicuci. Ini berarti air kencing onta tidaklah najis dan boleh diminum. Dan saya katakan sampai sekarang orang-orang masih berobat dengan air kencing onta. Sampai sekarang. Bahkan sebagian jemaah umrah, Masya Allah, mereka cerita sama saya, mereka coba. Mereka pergi ke tempat pemeliharaan onta, kemudian mereka minta diberikan segelas air kencing onta. Lalu mereka minum. Sampai sebagian mereka ada yang ngomong sama saya, Ustaz, saya waktu minum, kecut. Maka saya curiga, ini air kencing onta apa penggembalanya? Kok kecut sekali? Namun yang benar ini air kencing apa? Onta. Ya, ya. Namun tentunya ada aturan-aturannya. Ada yang mengatakan dicampur air susu onta dicampur dengan air kencing onta. Ya, ada aturannya. Bukan mereka tidak minum air kencing onta secara murni, tapi dicampur dengan air susu onta. Wallahu a'lam bishawab, yang jelas sampai sekarang masih merupakan obat yang manjur, terutama yang berkaitan dengan penyakit perut, terutama yang berkaitan dengan penyakit perut. Wallahu alam bisawab. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang ini pun, tujuh orang ini pun dari Uraina dan Ukal, kemudian mereka pun minum air susu unta dan air kencing unta, akhirnya mereka sembuh. Tatkala mereka sembuh, ternyata mereka tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Nabi, tidak berterima kasih kepada kaum muslimin, tidak berterima kasih kepada penggembala kambing, penggembala unta. Justru mereka datang syaitan, akhirnya mereka pun membunuh penggembala unta tersebut dan mereka bawa lari unta-unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala pagi hari sampai kabar kepada Nabi bahwasanya unta-unta zakat dibawa lari oleh tujuh orang ini. Maka disebutkan oleh sebagian ulama, wallahu alam saya belum sempat baca riwayatnya, intinya tatkala masih di waktu duha sudah ketangkap mereka. Ada yang mengatakan Rasulullah sallam, sebenarnya menyebutkan Rasulullah sallam berdoa. Berdoa agar mereka tidak bisa kabur. Sehingga mereka tatkala, seharusnya mereka jauh, namanya mereka bisa bawa lari unta tersebut dengan cepat. Namun mereka muter-muter saja di tempat tersebut tidak bisa lari. Sehingga pagi hari ketahuan waktu duha sudah ketangkap. Waktu yang sangat cepat untuk menangkap mereka. Faji'a bihim, kemudian didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ini, ya. Lalu Rasulullah sallam menyuruh untuk menghukum mereka dengan hukuman yang sangat, yang kita katakan cukup sadis, ya. Kenapa? Karena mereka telah melakukan kesadisan. Mereka dibalas sebagaimana apa yang mereka lakukan. Disebutkan mereka membunuh para penggembala unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka murtad. Jadi terkumpul kepada mereka banyak kejahatan. Pertama mereka murtad. Yang kedua mereka membunuh para penggembala unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka membunuh penggembala tersebut dengan disiksa. Di antaranya mereka meletakkan besi panas di mata penggembala tersebut. Disiksa caranya demikian. Sehingga tatkala mereka ditangkap oleh para sahabat, maka Rasulullah sallam menegakkan hukum sebagaimana yang mereka lakukan. Ini adalah orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Inilah hukum orang-orang yang merampok. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, innama jaza'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulah wa is'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfau minal ard. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya balasan atau hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa is'auna fil ardi fasadan, dan melakukan kerusakan di atas muka bumi, ay yuqattalu, mereka dibunuh, au yusallabu, atau mereka disalib, au tuqatta'a aydihim, atau mereka dipotong tangan dan kaki mereka, min khilaf, secara bersilang. Kalau kaki kanan dipotong, tangan kiri dipotong. Kalau kaki kiri dipotong, tangan kanan dipotong. Au yunfau minal ard, atau mereka diasingkan dari negeri tersebut. Di sini Allah mengatakan atau. Kata para ulama, di antaranya Ibnu Abbas dan yang lainnya, bahwasanya perampok itu kondisinya berbeda-beda. Para perampok mereka ini murtad dan mereka merampok. Kalau perampok tersebut hanya mencuri harta, merampas harta, maka hukumannya dipotong. Potong tangan dan kaki mereka. Ini beda dengan mencuri. Mencuri masih ringan. Mencuri, merampok enggak? Merampas, datang kepada orang, kemudian apa? Dirampas. Ini lebih gawat daripada sekedar mencuri. Jadi beda antara perampok dengan mencuri, beda. Mencuri dia masuk rumah diam-diam, kemudian diambil lacinya, dibuka, dirampas, kemudian diambil. Adapun merampok enggak? Merampok dicegat di tengah jalan, ya, seperti di Indonesia disebut dengan apa? Bajing loncat, ya. Masih ada sampai sekarang bajing loncat? Masih banyak. Mengerikan. Tidak ada keamanan. Merampok. Terkadang, kalau mereka hanya sekedar merampok harta, kemudian ketangkap, maka hukumannya dipotong kaki dan tangannya min khilaf. Dengan bersilang, kaki kanan dipotong dengan tangan kiri. Atau tangan kanan dipotong dengan kaki kiri. Ya. Kalau mereka ternyata membunuh, selain merampok mereka juga membunuh, an yuqattalu, maka mereka juga dibunuh. Mereka juga dibunuh. Kalau mereka membunuhnya dengan sadis, dengan menyiksa, maka mereka juga disiksa. Au yusallabu, mereka disalib. Disalib maksudnya dipasang di atas kayu. Ya, kayu tersebut tidak mesti apa? Tanda tambah, tidak mesti. Yang penting apa? Yang penting mereka disalib di kayu, kemudian untuk dilihat oleh banyak orang, inilah hukuman bagi orang yang telah menyiksa. Karena ada perampok yang sadis. Seperti mereka ini sadis, mereka membunuh para penggembala unta-unta Nabi SAW dengan sadis, maka mereka pun disiksa dengan sadis. Ya. Kalau ternyata mereka tidak sampai membunuh, hanya menakut-nakuti orang di jalan, au yunfau minal ard, maka mereka diusir dari negeri. Jadi hukumannya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, mereka ini, tujuh orang ini, melakukan kejahatan bertumpuk-tumpuk. mereka murtad, mereka merampok, mereka membunuh, mereka menyiksa para penggembala unta-unta Nabi SAW, maka hukuman mereka seperti ini. Hukuman mereka seperti ini. Rasulullah SAW menyiksa mereka. Rasulullah SAW menyuruh tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian diletakkan di atas bebatuan, kemudian mata mereka diletakkan besi yang dipanaskan, dibawa di terik matahari. Yastaskun wala yuskun. Mereka kehausan minta minum, tidak dikasih minum sampai akhirnya meninggal dunia. Para hadirin rahimatullah sekalian, hadis ini hadis yang sahih. Ya, hadis ini hadis yang sahih dan ini disepakati oleh para ulama pernah terjadi. Meskipun sebagian ulama berpendapat hadis ini sudah mansukh. Ini kata mereka ini di awal Islam. Sekarang sudah mansukh. Namun yang benar hadis ini bukanlah di awal Islam dan ini tidak mansukh dan ini masih hukumnya berlaku. Namun kembali kepada jenis perampokan yang dilakukan. Kalau ada orang yang melakukan perampokan, murtad, merampok, membunuh, menyiksa, ya, maka dia dihukum seperti ini. Maka jangan dengar ada sebagian orang-orang SYIAH, tokoh Syiah yang ada di Indonesia mengatakan dia mencela Sahih Bukhari. Ya. Dia mengatakan nabinya Ahlu Sunnah bukan nabinya kita. Nabinya Ahlu Sunnah sadis, lihat. Dia bilang nabinya Ahlu Sunnah apa? Sadis, menyiksa orang seperti ini. Apakah Islam seperti ini? Agama adalah agama rahmat. Kita bilang, ente tidak tahu ceritanya bagaimana hadis ini. Hadis ini tentang para perampok yang menyiksa, yang murtad. Ya. Dan telah kita jelaskan pada hukum kisas, bagaimana seorang Yahudi yang pernah merampas perak dari seorang wanita, seorang budak wanita. Dan membunuh budak wanita tersebut dengan memukulkan dua batu di kepala wanita tersebut sampai akhirnya meninggal dunia. Akhirnya ketangkap, maka Rasulullah SAW bunuh dengan cara tersebut pula. Namanya kisas. Kisos artinya membalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Allah SWT mengatakan an-nafs bin-nafs, ya, wal-ain bil-ain, wal-anf bil-anf, wal-udhun bil-udhun, wasinna bisinna, wal-juruha kisos. Yang mencungkil mata, matanya juga dicungkil. Yang motong jari orang, jarinya juga dipotong. Yang nyabut gigi orang, giginya juga apa? Dicabut. Ini namanya keadilan. Sekarang dia menyiksa dengan cara yang sadis seperti itu. Kita lihat bagaimana yang disiksa, bagaimana keluarga orang yang disiksa. Para penggembala unta Nabi SAW disiksa dengan demikian. Sudah dikasih minum, dikasih obat, malah tidak berterima kasih. Bayangkan, ada dokter kasih obat, dokternya dibunuh dengan disiksa. Apa tidak kurang ajar seperti ini? Maka jangan kita menggunakan otak kita mengatakan kepada orang Syiah, mengatakan, lihat, ini Sahih Bukhari hadis-hadisnya enggak benar. Lihat dalam Sahih Bukhari, ada Nabi yang sadis, kata mereka. Ini tidak benar, kita bilang ini pernah terjadi zaman Nabi dan disepakati oleh para ulama dan hadisnya apa? Hadis yang sahih dan seorang harus mengerti konteks kenapa terjadi demikian. Terjadi karena ini adalah bentuk kisas menegakkan hukum had terhadap orang yang telah melakukan penyiksaan maka dia pun disiksa. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang kedua tentang masalah hukum had. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhuma. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani, semoga Allah merahmati meridhai mereka berdua. Annahuma qala, kedua sahabat ini berkata, inna rajulan minal a'rabi ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki dari Arab Badui, ya. Saya sering ingatkan ya, beda antara Arabi dengan Arabi. Kalau Arabi artinya orang Arab yang bukan Arab Badui. Tapi kalau Arabi itu artinya apa? Arab Badui. Maka kalau ada yang mengatakan ente kayak Arabi, jangan bahagia kalau dibilang Arabi. Karena Arabi maksudnya apa? Arab Badui. Datang seorang dari Arab Badui, atau Rasulullah SAW datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, unsyidukallaha illa qadaita bainana bikitabillah. Aku minta kepada engkau ya Rasulullah, demi Allah hendaknya engkau berhukum di antara kami dengan Al-Qur'an. Faqala al-khasmul akhar, dua orang datang nih, satunya lagi berkata, yang satunya berkata wa huwa afqahu, dan yang kedua ini lebih faqih, lebih pintar daripada yang pertama. Kenapa kata para ulama? Yang pertama ini ngomongnya kasar. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya minta kepada engkau untuk berhukum kepada kami dengan Al-Qur'an." Apakah Nabi berhukum kepada selain Al-Quran? Tentunya tidak. Rasulullah SAW pasti berhukum dengan apa? Al-Quran. Maka buat apa dia mengatakan demikian, ya Rasulullah, saya minta kepada engkau demi Allah agar engkau berhukum dengan Al-Quran. Ini perkataan yang kasar kepada Nabi. Tapi Nabi SAW tidak emosi. Ini Arab Badui, wajar. Ya, ya. Orang-orang Arab Badui apa? Kasar. Ya. Dan tidak punya, atau kurang punya aturan. Ya. Kurang punya kesopanan. Adapun yang kedua, maka dia berkata dengan lebih sopan, dia mengatakan, na'am faqdi bainana bi kitabillah. Ya Rasulullah, ya, iya, saya setuju, kita tegakkan hukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa'dhan li, dan izinkanlah saya untuk berbicara wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul, kata Rasulullah sallam, bicaralah, silakan. Qala, maka dia berkata, inna ibni kana asifan ala hadza. Ya Rasulullah, anak saya, putra saya kerja di rumah lelaki ini. Lelaki yang pertama mengatakan, ya Rasulullah, hendaknya kau berhukum dengan hukum Allah. Maka yang kedua mengatakan, ya Rasulullah, putraku kerja di rumah orang ini. Asifan, yakni ajiran. Fazana bimra'atihi. Kemudian dia pun berzina dengan istri lelaki ini. Putra saya itu berzina dengan istri lelaki ini. Wa inni ukhbirtu anna ala bni rajma. Dan saya dikabarkan bahwasanya putra saya itu harus dirajam. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidah. Maka saya pun membayar, ya, supaya sudah dilupakan saja ini kesalahan. Maka saya bayar kepada lelaki ini supaya dia tidak tuntut, apa, supaya tidak ada terjadi hukum. Maka saya bayar kepada dia 100 ekor unta dan seorang budak, budak wanita. Saya bayar. Fasa'altu ahlal ilmi fa'akhbaruni. Setelah itu, setelah saya 100 ekor unta, maka saya pun bertanya kepada para ulama, para ahlul ilmi. Fa'akhbaruni, maka mereka mengabarkan kepadaku, annama ala ibni jalda mi'ah. Putraku tidak dirajam, tapi hanya dicambuk 100 kali. Wa tagriba amin, dan hanya diasingkan selama setahun. Wa anna ala imra'ati hadha rajma. Dan yang wajib bagi istri lelaki ini adalah dirajam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi." Kata Rasulullah sallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La aqdiyanna bainakuma bikitabillah. Sungguh aku akan berhukum di antara kalian berdua dengan Al-Qur'an. Al-walidatu wal ghanamu raddun alaik. Harta yang telah kau berikan kepada dia, kambing kembalikan. Kembalikan kepada engkau. Wa ala ibnika jaldu mi'ah, dan putramu yang berzina dapat hukuman cambuk 100 kali. Wa tagribu am, dan diasingkan selama setahun. Kemudian kata Rasulullah SAW, waqdu ya Unais li rajulin min aslam. Kata Rasulullah SAW, wahai Unais, ada seorang dari kabilah Aslam disuruh oleh Nabi SAW, ugdu ila imra'ati hadha, pergilah engkau ke istri orang ini. Fa in i'tarafat farjumha, kalau dia mengaku berzina dengan putra lelaki ini, maka rajamlah. Qala faqada 'alaiha, maka berangkatlah Unais pergi ke istri lelaki tersebut, ditanya fa tarafat, dan dia mengaku. Fa amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujimat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dirajam wanita ini, maka wanita ini pun dirajam. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, ya, hadis ini menjelaskan tentang hukuman, ya, tentang seorang pemuda yang bekerja di rumah seseorang dan akhirnya berzina dengan istrinya. Ini peringatan bahaya, ya, bahaya terkadang seorang kerja di rumah kita, ya, dan mungkin orangnya masih muda, dan kita karena dia pekerja kita bebaskan dia masuk di rumah. Terkadang kita keluar kota atau kita keluar lagi di luar rumah, ya, namanya dia ketemu dengan istri, bertemu dengan anggota rumah, mungkin dengan putri kita, mungkin dengan tante kita atau yang lainnya, dan yakinlah setan hadir tatkala terjadi khulwat antara seorang laki dengan wanita. Dan akhirnya apa? Bisa terjadi perzinahan. Namanya orang berzina itu tidak butuh waktu lama, ya. Syahwat bergejolak, syahwat sang wanita, syahwat laki bergejolak. Maka dalam waktu singkat setan bisa menggoda dan mereka bisa terjerumus dalam perzinahan. Dan sering saya sampaikan bahwasanya lelaki kalau sudah, ya, bergejolak syahwatnya, sudah tegang kemaluannya, maka kata orang sepertiga otaknya sudah hilang. Namun yang benar bukan sepertiga, seluruh otaknya sudah hilang, ya. Yang dia pikirkan bagaimana dia bisa melampiaskan syahwatnya. Oleh karenanya sangat berbahaya dan terkadang terjadi seperti ini, ya. Anggota rumah, baik istri maupun putri maupun tante maupun adik, adik perempuan, akhirnya berzina dengan pekerja lelaki atau sebaliknya. Berzina dengan pembantu misalnya. Ini bisa terjadi. Oleh karenanya seorang hati-hati, ya. Seorang hati-hati. Sebagaimana terjadi di tatkala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lelaki ini kerja di pemuda ini kerja di rumah lelaki tersebut, akhirnya dia berzina dengan istrinya. Akhirnya berzina dengan istrinya. Tatkala dia khawatir hukuman menimpa putranya, maka dia pun bayar kepada lelaki tersebut supaya dia ridha, dikasih 100 ekor kambing. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan itu tidak benar, harus dikembalikan 100 ekor kambing tersebut kepada lelaki ini dan anaknya dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun istri lelaki tersebut kalau dia mengaku maka dirajam karena dia sudah menikah, karena dia sudah menikah. Dan ini sebagaimana kita jelaskan perbedaan hukuman orang pezina yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Adapun muhsan atau muhsanah, seorang yang sudah menikah dan sudah pernah berhubungan dalam nikah yang sah, jika dia berzina maka dirajam. Adapun seorang yang belum pernah berhubungan di pernikahan yang sah, maka hukumannya tidak dirajam, tetapi hanya dicambuk 100 kali. Cambuk 100 kali. Dan telah pernah kita jelaskan bahwasanya orang yang sudah menikah dan berhubungan tatkala di nikah yang sah tersebut kemudian dia berzina, kenapa dia dirajam? Karena dia telah merasakan kehalalan yang perkara nikmat yang halal. Dia sudah rasakan nikmat yang halal. Dia masih mencari yang haram. Kemudian tatkala dia melakukan perzinahan dengan yang haram, maka seluruh tubuhnya merasakan kelezatan. Apalagi tatkala dia berzina, syaitan benar-benar menghiasi dia. Dia benar-benar merasakan kelezatan tatkala dia berzina. Kenapa dia dengan wanita lain? Syaitan benar-benar menghiasi. Kelezatan tersebut dia rasakan di sekujur tubuhnya. Maka kata para ulama, hukumannya dia dirajam dengan batu kerikil yang mengenai seluruh tubuhnya. Karena tubuhnya semuanya merasakan kelezatan, maka dia dirajam dengan cara demikian. Maka tidak boleh menggunakan batu yang besar karena dia bakalan langsung mati. Dan tidak boleh juga batu terlalu kecil sehingga dia sangat tersiksa. Tetapi dengan batu yang cukup yang kira beberapa waktu membuat dia meninggal dunia. Ya. Membuat dia beberapa waktu meninggal dunia. Dan lelaki ini tatkala melapor kepada Rasulullah SAW, dia tidak sedang menuduh istri bos anaknya yang berzina. Tapi dia istifta, dia bertanya, Rasulullah, anak putra saya berzina dengan wanita ini. Beda kalau menuduh harus mendatangkan saksi. Harus mendatangkan saksi. Makanya di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, ugdu ya Unais ila mra'ati hadha. Wahai Unais, pergilah engkau ke istri lelaki ini. Fa in i'tarafat farjumha. Kalau dia mengaku maka rajamlah. Artinya kata para ulama, kalau ternyata istri lelaki ini tidak mengaku, maka tidak dikasih hukuman. Kenapa? Tidak ada saksi yang melihat dia berzina dengan pemuda ini. Kita katakan rajam bisa ditegakkan dengan dua cara. Pertama, ada saksi. Empat saksi lelaki. Atau dengan tiga cara. Empat saksi lelaki. Yang kedua, dia ngaku dengan tanpa paksaan. Yang ketiga, misalnya dia hamil. Dan ketahuan dia hamil, maka dia pasti berzina. Kalau tidak ketahuan siapa suaminya. Oleh karena para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dia mengaku, kalau dia tidak mengaku, maka tidak dihukum. Namun wanita ini ternyata dia mengaku. Maka dirajamlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyuruh para sahabat untuk merajam wanita ini. Adapun lelaki tersebut, pemuda tersebut hanya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sebagian ulama, sebagian berpendapat, zaman sekarang diasingkan dengan dipenjara. Diasingkan dengan dipenjara. Namun sebagian ulama mengatakan tidak. Tidak bisa karena yang diperintahkan hanyalah diasingkan. Penjara itu hukuman tersendiri. Oleh karena kita tidak boleh menambah hukuman yang telah digariskan oleh Nabi. Nabi beri hukuman cuma yang belum menikah dicambuk dengan 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggal dia selama setahun. Maka jangan kita penjarakan. Tidak perlu dipenjara tapi disuruh pindah keluar dari kota selama setahun, nanti setelah setahun baru bisa balik lagi. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, inilah yang berkaitan dengan hukum raja, hukum had bagi orang yang sudah menikah maupun orang yang belum menikah. Baik, di sini ada perkara yang sangat penting yang diingatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam masalah ini, yaitu bahwasanya barang siapa yang melakukan sesuatu karena sebab ternyata sebab tersebut tidak benar, ya, maka perbuatannya tersebut tidak dianggap. Seperti laki ini, ya, dia merasa bahwasanya dia boleh meminta keridhaan suami wanita ini, bapak dari pemuda ini, merasa bahwasanya dia boleh minta keridhaan dari suami istrinya yang berzina dengan putranya dengan memberikan 100 ekor kambing. Ternyata masalah zina bukan hanya hak manusia tapi hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menyangka itu sudah selesai, ternyata tidak benar. maka Rasulullah SAW menyuruh mengembalikan seekor kambing tersebut kepada lelaki ini. Karena perbuatan dia dibangun di atas persangkaan yang keliru. Oleh karenanya, sebagian ulama berpendapat kalau ada seorang lelaki menceraikan istrinya karena perkara yang salah, contohnya ada orang mengabarkan istrimu berzina. Dia mengabarkan 3 orang, istrinya berzina. Padahal 3 orang ini pendusta semua. Maka dia pun menceraikan apa? Istrinya. Kemudian dia jatuhkan talak 3 misalnya. Qadarullah ternyata setelah beberapa tahun ternyata tidak benar, istrinya tidak pernah berzina. Maka sebagian ulama, dan ini fatwa sebagian ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, bahwasanya hukuman talak tersebut tidak jatuh. Kenapa? Karena dia menjatuhkan talak dibangun di atas persangkaan bahwasanya istrinya berzina. Ini pernah dialami oleh sebagian ikhwan, ya. Saya tahu sendiri perkara ini, ya. Yaitu tatkala dia lagi di luar negeri, maka ada kabar berita yang sampai kepada ikhwan tersebut dari istri teman ikhwan tersebut, dari istri temannya. Dan ini mahalu thiqah, istri wanita ini adalah tentunya dia ikut pengajian, tentunya dia baik, ya, tentunya dia tidak jahat. Dia melaporkan kepada ikhwan tersebut yang di luar negeri bahwasanya istrimu sedang berjalan-jalan dengan seorang laki naik motor berduaan pergi ke Malioboro. Maka ikhwan ini pun tersinggung dan dia pun jatuhkan cerai, padahal dia jauh dari istrinya. Dia pun jatuhkan cerai kepada istrinya. Ternyata usut punya usut, setelah berapa lama ketahuan ternyata wanita ini hasad sama istri laki ini. Kenapa? Karena suaminya naksir sama ceritanya demikian. Ya, dan seperti ini talak sebenarnya tidak jatuh. Ya, sebenarnya seorang lelaki punya rasa kecemburuan, dia menyangka berita tersebut benar, maka dia jatuhkan talak, ternyata tidak benar. Oleh karena saya katakan bahwasanya talak yang dijatuhkan di atas persangkaan yang keliru, seperti disangka istrinya berzina ternyata tidak, maka talak tersebut menurut sebagian ulama tidak yulgha, tidak dianggap. Ini pendapat yang kuat, pendapat yang sangat sangat kuat. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, ini juga dalil bahwasanya penegakan hukum had itu hanya dilaksanakan oleh pemimpin. Jangan seorang menegakkan hukum had sendiri, ya, tidak boleh. Misalnya ada seorang bapak anaknya mencuri, dia potong tangan anaknya sendiri. Nah, ini enggak boleh seperti ini. Hukum had harus diserahkan kepada pemimpin. Kalau masing-masing menegakkan hukum had, maka akan jadi kacau balau. Karena harus mengerti tentang masalah hukum, kapan seorang ditegakkan hukum had, kapan tidak, ada syubhat atau tidak. Bagaimana prosesnya? Jangan seperti ada seorang kemudian ketahuan berzina yang melaporkan cuma satu orang. Melaporkan satu orang, kemudian akhirnya satu orang tersebut dipanggil, kamu berzina? Tidak, dipukul sambil mengaku. Kamu ngaku kan? Ya, dirajam. Ya, enggak benar. Ini tidak benar seperti ini. Kalau dia tidak mengaku, maka tidak boleh. Justru yang melaporkan tadi yang dicambuk, enggak boleh. Dia harus datangkan 4 apa? Saksi. Maka tidak mudah menegakkan hukum rajam. Maka tidak boleh penegakan hukum had diserahkan kepada masing-masing orang. Tidak boleh main hakim sendiri. Ya, harus dikembalikan kepada pemimpin negara. Taib, para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan al-hadis tsalits, hadis yang ketiga. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid al-Juhani. Qala. Ya, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani, mereka berdua berkata, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anil amati idza zanat wa lam tuhsan. Rasulullah sallam ditanya tentang seorang budak wanita jika dia berzina namun dia belum menikah. Budak wanita ini tidak menikah. Ada budak yang menikah. Qala in zanat fajliduha. Kata Rasulullah SAW, jika budak wanitanya berzina, maka cambuklah. Kata para ulama, khusus untuk budak, maka majikannya bisa menegakkan hukum had. Kenapa? Karena budak itu milik apa? Majikan. Ini khusus untuk budak. Sekarang perbudakan tidak ada. Maka majikannya boleh menjalatnya, boleh menderanya. Thumma in zanat. Kemudian kalau dia berzina kedua kali, fajliduha, maka cambuklah lagi. Thumma in zanat, kalau dia berzina 3 kali lagi, fajliduha, maka cambuklah. Thumma bi'uha walau bidhafir, maka setelah itu jualah, ya, meskipun hanya dengan harga seutas tali. Artinya budak seperti ini, apa yang kau harapkan, berzina 3 kali, ya sudah, jual saja meskipun dengan harga seutas tali. Itu harga yang sangat murah. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, adapun budak wanita, maka hukumannya, atau budak lelaki hukumannya tidak sama dengan lelaki merdeka. Kita katakan kalau lelaki merdeka atau wanita merdeka dibedakan. Kalau yang sudah pernah menikah dengan nikah syar'i dan telah berhubungan dalam nikah yang syar'i tersebut, maka dirajam. Kalau yang belum menikah maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun budak lelaki dan budak wanita, maka sudah menikah atau tidak menikah tidak ada bedanya, sama-sama dicambuk cuma 50 kali. Sama-sama dicambuk cuma 50 kali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati min al-'adzab." Jika para budak wanita tersebut telah menikah, kemudian mereka melakukan perzinahan, maka wajib ditegakkan setengah dari siksaan yang diberikan kepada lelaki merdeka atau wanita merdeka. Kita tahu, cuma dua, rajam atau dicambuk. Rajam enggak mungkin bagi dua. Kata para ulama, rajam enggak mungkin bagi dua. Kalau yang merdeka dirajam sampai mati, kalau yang budak dirajam setengah mati. Ini enggak bisa. Maka oleh karenanya dipindahkan kepada cambukan. Maka dicambuk 50 kali, tidak ada bedanya. Budak lelaki maupun budak wanita, tidak ada bedanya. Sudah menikah atau belum menikah, tetap cambukan 50 kali. Beda dengan lelaki merdeka atau wanita merdeka. Para hadirin hadirat subhanahu wa taala, kita lanjutkan al hadis rabi, hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, annahu qala, beliau berkata, ata rajulun minal muslimin, ada seorang datang dari kaum muslimin, Rasulullah datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fil masjid, dan Rasulullah sallam sedang di masjid. Fanadahu, maka dia pun memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, inni zanaitu, sungguhnya saya berzina wahai Rasulullah. Orang ini adalah Malik Ma'is bin Malik Al-Aslami. Malik Ma'is bin Malik Al-Aslami. Akan tapi Abu Hurairah ingin menyembunyikan namanya, maka Abu Hurairah hanya mengatakan, ata rajulun minal muslimin, ada seorang dari kaum muslimin datang menemui Nabi. Padahal dalam riwayat yang lain jelas namanya adalah Ma'is bin Malik Al-Aslami. Ya. Radiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabi, sahabat. Dia mendatangi Nabi dan Nabi sedang di masjid. Kemudian dia berteriak dengan suara yang agak lantang, dia mengatakan, ya Rasulullah, zanaitu, sungguhnya saya berzina wahai Rasulullah. Fa'arada anhu, maka Rasulullah SAW berpaling dari dia, Rasulullah SAW tidak ingin melihat dia. Fatanaha tilqa'a wajhihi, maka dia pun datang, Rasulullah SAW berpaling, dia datang di depan kepala Nabi. Dia datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Inni zanaitu, ya Rasulullah, inni zanaitu, ya Rasulullah, sungguh aku ini berzina." Dia mendatangkan kalimat dengan ini. Ini dalam bahasa Arab artinya, sungguh aku ini berzina. Berapa kali dia ngomong? Ini yang kedua? Kedua kali. Fa'aradha anhu. Rasulullah SAW berpaling lagi. Tidak mau lihat dia. Fatanaha tilqa'a wajhihi. Maka dia pun datang di depan wajah Nabi. Nabi berpaling ke kiri, ke kanan. Dia tetap saja datang di depan Nabi. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah inni zanaitu. Ya Rasulullah saya berzina. Ini yang pengakuan yang ketiga kali. Fa'aradha anhu. Rasulullah SAW berpaling lagi. Tidak mau mendengar laporan orang ini. Hatta sanna dzalika alaihi arba'a marrat, sampai orang ini mengulang-ulangi 4 kali. Saya berzina. Rasulullah SAW pergi datang lagi, saya berzina. Rasulullah SAW mengatakan saya berzina. Falamma syahida 'ala nafsi arba'a syahadat, tatkala dia bersaksi 4 kali bahwasanya dia berzina, da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun memanggilnya dan berkata, "Abika junun? Apakah kau gila? Aneh ada orang datang ngelapor dia berzina." Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan-jangan kau gila. Abika junun, apakah kau gila? Qala la, dia berkata tidak. Qala fahal ahsanta, apakah kau sudah menikah? Kata sahabat ini, Ma'is bin Malik al-Aslami, qala na'am, iya saya sudah menikah. Faqala Rasulullah SAW, idhabu bihi farjumuh, bawa dia, kemudian rajamlah dia. Qala Ibn Shihab berkata, akhbarani, fa'akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman, sami'a Jabir bin Abdullah yaqul, bahwasanya Abu Salamah bin Abdurrahman mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kuntu fiman rajamahu, aku termasuk orang yang merajam Ma'is. Farajamnahu bil musalla, maka kami pun merajamnya di musalla, tempat dilaksanakan salat Id. Itu agak jauh dari Masjid Nabawi. Falamma adlaqathu al-hijaratu haraba, tatkala batu membuat dia rasa sakit, maka dia pun kabur. Maka dia pun apa? Kabur. Ma'is tadi kabur. Fa'adraknahu bil harrah farajamnahu. Maka kami dapati dia kabur ke arah harrah. Entah harrah syarqi atau harrah gharbi ya. Agak jauh dari. Jadi sempat lari jauh. Maka kami pun lempar dan akhirnya dia pun meninggal. Padahal sudah kabur. Ini para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini kisah di antara sebagian sahabat yang ya bertobat. Telah berzina kemudian bertobat kepada Allah dan mengaku kepada Nabi SAW. Datang menemui Nabi SAW. Tatkala Rasulullah SAW sedang di masjid. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah ini zina itu. Sungguhnya saya berzina. Dan Rasulullah SAW berpaling. Rasulullah SAW berpaling sampai 4 kali dia mengaku. Kata para ulama ini dalil bahwasanya asalnya seorang tatkala melakukan zina atau melakukan dosa, tidak mesti dia harus mengaku. bahkan jika dia terjerumus dalam zina. Tidak mesti dia harus mengaku. Jika Allah menutup ya, dirinya, maka jangan dia bongkar. Tidak boleh dia bongkar bahwasanya dia pernah berzina. Dan tidak harus dia melaporkan. Bahkan tidak disunahkan dia melaporkan. Kata para ulama, kecuali kalau dia khawatir terus melakukan zina dan dia takut meninggal dalam kondisi berzina, maka dia boleh melaporkan diri untuk membersihkan dirinya. Tapi kalau dia berzina kemudian dia bertobat kepada Allah, maka tidak perlu dia melaporkan dirinya. Sampai ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana Ustaz? Kita yang orang yang pernah berzina di Indonesia. Terus bagaimana cara dia membersihkan diri? Apakah harus lapor ke Saudi? Ngapain jauh-jauh udah? Sudah di Indonesia tidak ada hukum rajam, tidak ada hukum had, ya sudah. Jangan cerita sama orang. Ya, jangan cerita sama orang, bertakwa kepada Allah, bertobat dengan taubat dan nasuha. Oleh karenanya lihat, dalam hadis disebutkan, tatkala dilaporkan kepada Nabi, di akhir hadis, tatkala dilaporkan kepada Nabi, Ma'is lari, maka Rasulullah SAW mengatakan, hala taroktumu. Kenapa kalian tidak biarkan dia kabur? Biarin aja dia kabur. Sehingga dia bertobat, kemudian Allah terima taubatnya. Sehingga dia bertobat dan Allah terima taubatnya. Oleh karenanya, tidak wajib seorang melakukan perzinahan kemudian melapor ya, untuk ditegakkan hukum had. Makanya, tatkala dia melaporkan kepada Nabi, sampai 4 kali Rasulullah SAW berpaling. 3 kali Rasulullah SAW berpaling, yang ke-4 kali baru Rasulullah SAW terima. Dari sini, ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah seorang yang mengaku berzina, sekali pengakuan ditegakkan hukum had, atau harus 4 kali? Kata para ulama, lihat dalam hadis tadi, hadis Ajir, yang hadis sebelumnya, seorang yang dia berzina dengan istri majikannya, tatkala Rasulullah SAW mengatakan, ugnu ya unis ila imra'ati hadha, fa'ini tarafat farjumha. Ya, pergilah ke istri lelaki ini, kalau dia ngaku maka rajamlah. Tidak disebutkan dia mengaku berapa kali, disebutkan zahirnya dia mengaku cuma sekali mengaku, kemudian ditegakkan hukum had. Dan sementara Ma'is, pengakuan pertama tidak diterima, pengakuan kedua tidak diterima, pengakuan ketiga tidak diterima, pengakuan keempat baru diterima. Maka para ulama berusaha menjamakkan 2 hadis ini, mereka mengatakan, kalau orang sudah ada tuduhan sebelumnya, dituduh berzina, kemudian dia mengaku sekali maka sudah cukup. Tidak perlu disuruh ulang 2 kali. Adapun kalau orang yang tidak ada tuduhan sebelumnya seperti Ma'is al-Aslami, maka kalau dia mengaku pertama kali, jangan diterima. Diharapkan dia bertobat, sudah selesai. Yang penting dia ketahuan, dia bertobat kepada Allah, terima. Yang penting dia bertobat. Yang penting dia bertobat. Berbeda kalau zina tersebut telah ketahuan, maka harus ditegakkan hukum had. 4 orang menyaksikan, maka ditegakkan hukum had. Tidak boleh dihentikan. Hukum Allah harus ditegakkan. Kenapa? Maksiat tersebut telah tersebar. Adapun maksiat tersebut tersembunyi antara seorang hamba dengan Allah, maka tidak boleh diceritakan keluar dan tidak dianjurkan dia untuk melaporkan dirinya. Hendaknya dia bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah SAW menerima, bahkan para ulama mengatakan dia boleh merubah pengakuannya sebelum ditegakkan hukum had. Dan zahir hadis ini, bahkan setelah ditegakkan hukum had, kalau dia mengatakan saya tidak berzina, maka berhenti harusnya. Dia tak menarik kembali pengakuannya. Maka tadi Rasulullah SAW mengatakan, hala taroktumuh, kenapa kalian tidak biarkan dia lari? Biarin aja. Ini dalil bahwasanya kalau ternyata sebelum ditegakkan hukum had, bahkan tatkala sedang ditegakkan hukum had, kemudian dia merubah, dia mengatakan, tidak benar, saya cuma bercanda, saya dipaksa. Maka ini tidak jadi. Karena penegakan hukum had dibangun di atas pengakuan. Beda kalau dibangun di atas ketahuan. Kalau ketahuan 4 saksi, maka tidak bisa dihentikan. Tapi kalau pengakuan, maka dia boleh merubah pengakuannya. Dan ini saya katakan, saya pernah menghadiri ya, seperti ini ya, di pengadilan. Ada seorang yang wanita mengaku berzina. Dia mengaku berzina. Dan ditanya apakah dipaksa, dia mengatakan tidak dipaksa. Suka sama suka. Seandainya dia mengatakan dipaksa, selesai. Tidak ada hukum apa? Hukum rajam. Dia mengatakan saya suka. Suka sama suka. Namun saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berzina dengan seorang. Orang tersebut belum nikah. Sementara wanita ini punya anak di Indonesia. Suaminya di Indonesia. Kemudian akhirnya diangkat ke pengadilan. Maka dia mengaku. Kebetulan waktu saya terjemahkan. Dibawakan ke beberapa hakim. Di antara hakim-hakim tersebut adalah imam di Masjid Nabawi. Imam-imam di Masjid Nabawi ini kebanyakannya adalah hakim. Ya, mereka bukan imam doang gitu, enggak. Tapi mereka adalah orang-orang yang pakar ilmu. Di antaranya mereka adalah para hakim. Hakim di kota Madinah. Maka datangan kepada sebagian imam di Masjid Nabawi, ditanya bagaimana, mengaku juga, mengaku ya saya berzina karena keridhaan, karena suka sama suka. Hakimnya bingung, tidak berani kasih keputusan, suruh pergi ke hakim yang lain. Karena kalau okay, dirajam ini, dan sebenarnya mereka tidak inginnya dirajam. Maka sudah ngaku sama dua hakim atau kalau enggak salah dua, maka saya disuruh tolong jelaskan kepada wanita ini apa hukumannya. Maka saya jelaskan, "Mbak, Mbak ini sudah menikah, punya anak di Indonesia kan?" "Iya, sudah menikah, suami di Indonesia. Kalau Mbak mengaku diajak berzina suka sama suka, maka hukumannya dirajam." "Apa itu dirajam, Mas?" "Rajam itu dilempar pakai batu sampai mati." Akhirnya, "Oh, saya dipaksa, Mas." Akhirnya enggak jadi. Enggak jadi. Ya itu hak dia, itu hak dia, ya, hak dia. Urusan dia bohong atau enggak itu urusan apa namanya? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Rasulullah mengatakan orang yang mengaku kalau dia merubah pikirannya bisa diberhentikan, ya, sebagaimana dalam hadis Ma'is al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Ini juga dalil bahwasanya Ma'is tatkala dirajam, ada yang mengatakan dalam riwayat dia ada digali sebuah galian. Ya. Ada yang mengatakan tidak digali. Sebagaimana menjamakkan bahwasanya digali dengan sedikit galian, namun galian tersebut tidak bisa menahan dia, akhirnya dia pun kabur. Dan akhirnya dia meninggal tatkala ada yang mendapatinya di Harrah, kemudian dilempar, kemudian meninggal dunia. Ma'is radhiyallahu taala anhu. Ini juga dalil bahwasanya kalau ada orang gila berzina, maka tidak dihukum. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Abika junun, kau gila enggak?" Jadi enggak. Bahkan Rasulullah SAW bertanya kepada kaumnya, "Bagaimana Ma'is ini?" Maka disebutkan Ma'is adalah orang yang soleh. Rasulullah SAW menyuruh sebagian sahabat untuk mencium bagian mulutnya. Jangan-jangan minum bir. Jangan-jangan apa? Minum bir. Kalau orang mabuk, ya, ini juga dalil kata para ulama, dalil. Sebenarnya seorang mabuk kemudian berzina, maka tidak ditegakkan. Ada khilaf di kalangan para ulama. Seandainya ada orang mabuk, dia melakukan keharaman dia mabuk. Kemudian setelah dia mabuk, dia melakukan hal-hal yang haram. Apakah ditegakkan hukum had kepada dia? Contohnya dia menceraikan istrinya. Contohnya dia menceraikan apa? Istrinya. Sebenarnya mengatakan, ya, talaknya jatuh. Kenapa? Karena dia salah sendiri. Kenapa dia minum bir? Dia minum bir, kemudian dia menceraikan istrinya, maka jatuh talak. Kita kasih hukuman sama dia. Namun sebenarnya membantah, mereka mengatakan, dia talak tanpa sadar. Dia lagi mabuk. Orang mabuk tidak apa? Tidak sadar dan talaknya tidak jatuh. Kalau kita mengatakan kita beri hukuman kepada dia, siapa suruh salah sendiri dia mabuk, kita mengatakan bagaimana istrinya, kasihan. Istrinya salah apa kok jadi ditalak? Apalagi dalam mabuk tersebut dia mengatakan kamu saya talak tiga. Ya gimana? Kasihan istrinya. Jadi karenanya pendapat yang kuat Allah alam bisawab, kalau dia mabuk apa yang terjadi? Ya, di luar dari dia seperti orang tidak sadar. Dia seperti orang tidak sadar. Namun orang mabuk atau orang gila ya ditahan, ya. Ditahan tidak agar tidak mengganggu. Dan hukum orang mabuk ya dengan hukuman sendiri, ya, tidak dihukum dengan perceraian yang dia lafalkan. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih ada 6 menit. Al-hadis al-khamis, hadis yang kelima. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu qala, dia berkata, "Innal yahuda ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fadzakaru lahu anna imra'atan minhum rajulan wa rajulan zanaya." Mereka sebutkan ada seorang wanita dan seorang laki dari orang Yahudi berzina. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tajiduna fit Taurat fi sya'ni rajam?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kalian dapati dalam Taurat tentang masalah rajam?" Para ulama menyebutkan, ini orang Yahudi. Sebenarnya dalam Taurat, ya, kata Allah, "Fiha hudan wa nur." Ya, dalam Taurat ada petunjuk dan juga ada cahaya. Namun mereka telah mentahrif Taurat. Mereka telah merubah Taurat. Dan dahulu, di zaman Nabi Musa AS, orang berzina dirajam. Dan ini adalah hukum yang berlaku di Taurat. Namun akhirnya mereka rubah. Mereka rubah hukuman tersebut dengan tidak perlu dirajam. Tetapi cuma dipermalukan. Diarak, dinaikkan di atas himar, wajahnya dikasih hitam, kemudian teriak-teriak, ini pezina, kemudian diarak, diputar di masyarakat, dipermalukan namun tidak dirajam. Mereka, tatkala terjadi perzinahan di antara mereka, ada dua orang berzina, kata para ulama, mereka datang ke Nabi, mereka berharap ada hukuman yang lebih ringan. Karena mereka tahu Rasulullah SAW Nabiur Rahman, Nabi yang penuh dengan rahmat. Mereka menyangka ya, hukumannya insya Allah kalau di sisi Muhammad SAW, hukumannya apa? Ringan. Ternyata Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang kalian dapati di Taurat kalau orang berzina?" Faqalu nafdahuhum wa yujladun. Kata mereka, cuma kita permalukan mereka dan dicambuk, tidak sampai dirajam. Cuma dicambuk kemudian dipermalukan. Padahal kita tahu yang muhsan dan muhsanah, orang yang sudah menikah, lelaki maupun wanita, dan sudah pernah berhubungan dalam pernikahan yang sah tersebut, dirajam. Faqala Abdullah bin Salam, "Kadzabtum." Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam, dia adalah seorang Yahudi yang masuk Islam. Dan dia dahulu adalah seorang dari kalangan para ulama Yahudi. dia mengatakan kalian berdusta, inna fiha rajam, sungguhnya dalam Taurat juga ada hukum rajam. Fa atau bi Taurat, maka mereka mendatangkan Taurat, fa nasyaruha, maka mereka pun buka Taurat tersebut, fa wada'a ahaduhum yadahu ala ayati rajam, maka dia pun salah seorang dari ulama mereka meletakkan tangannya di ayat rajam supaya tidak kebaca. Fa qara'a ma qablaha wa ma ba'daha, kemudian dia baca sebelumnya dan sesudahnya. Yang masalah rajam disembunyikan. Faqala lahu Abdullah, maka Abdullah bin Salam berkata, irfa' yadak, angkat tanganmu. Farafa' yadahu, diangkat tangannya, fa'idha fiha ayatul rajam. Ternyata dalam Taurat ada ayat rajam. Faqala sadaqa ya Muhammad. Fa'amara bihiman Nabi SAW, farujima. Kata mereka, benar, wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW merintahkan mereka berdua untuk dirajam. Dua lelaki dan wanita ini dirajam. Faraitur rajula yajna'u alal mar'ati yaqiha alhijarata. Rupanya lelaki yang berzina dengan wanita ini sangat sayang kepada sang wanita. Tatkala dirajam, dia berusaha menangkis apa? Batu tersebut. Ya, padahal dia tahu sama-sama tewas akhirnya. Namun dia kasihan sama wanita yang dia cintai tersebut. Tatkala wanita tersebut dirajam, dia berusaha apa? Menangkis. Dan akhirnya mereka pun berdua mati karena dirajam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini dalil bahwasanya di Taurat di zaman Nabi SAW, meskipun sudah terjadi tahrif dan penyimpangan, ya, namun ternyata masih ada sisa-sisa dari kebenaran. Di antaranya masih ada ayat rajam. Masih ada ayat rajam. Tidak tahu kalau Taurat zaman sekarang. Taurat zaman sekarang, wallah alam ya. Yang mereka yakini Taurat sekarang adalah perjanjian lama. Dan ini lebih parah lagi kerusakan-kerusakan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama banyak sekali kerusakan seperti tuduhan Nabi Nuh minum khamar, ya. Tuduhan Nabi Lut, bahwa putrinya kedua Nabi Lut, meminumkan khamar kepada Nabi Lut, kemudian berzina dengan ayahandanya sendiri, dan hal-hal yang memalukan, ya. Nabi Daud berzina dengan istri anak buahnya, ini semua di Taurat, di perjanjian lama, yang ada di disatukan dengan Injil. Dan ini tentunya merupakan kedustaan, dan tidak mungkin dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala ada seperti itu. Demikian juga mereka menyatakan, contohnya, Nabi Harun menyuruh orang-orang Yahudi untuk menyembah sapi. Mereka mengatakan Nabi Harun yang suruh. Padahal dalam Al-Quran tidak. Nabi Harun justru melarang mereka. Ya. Oleh karenanya Taurat sekarang lebih parah daripada yang dulu. Karena penyimpangan tersebut semakin bertambah hingga zaman sekarang. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita sampaikan hadis yang terakhir tentang Kitabul Hudud. Besok insya Allah kita masuk dalam masalah hadus sariqah. Tentang hukuman bagi orang yang mencuri. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW qala, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna imra'atan tala'a 'alaika bighairi idhnin." Kalau ada seorang lelaki ternyata muncul di rumahmu tanpa ada izin, "fahadhaftahu bihasatin," lalu kau lempar matanya dengan kerikil, "faqafa'at 'ainahu," kemudian membutakan matanya, "maka na 'alaika junah," maka tidak mengapa bagimu. Ini dalil bahwasanya kalau ada orang ngintip di rumah kita, kemudian kita lempar batu kena matanya, ya. Matanya buta, maka kita tidak usah membayar denda. Kenapa? Dia telah matanya telah melakukan pelanggaran. Sama dengan masalah pencurian. Mencuri, tangan ini mulia. Tatkala tangan tersebut melanggar peraturan dengan mencuri harta orang, maka kemuliaannya dihilangkan dengan dipotong. Mata pun mulia. Tidak sembarang mata ini, kalau ada orang cungkil mata, maka yang mencungkil juga matanya, al-ain bil-ain. Matanya juga dicungkil sebagai hukum kisas. Tetapi tatkala mata tersebut melakukan hal yang haram, dengan masuk di rumah orang, kemudian mengintip atau mencuri masuk rumah orang tanpa izin, maka boleh dilempar sampai matanya buta, dan yang melempar tidak usah bayar diat sama sekali. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini bukan min bab daf'is sa'il. Bukan dalam berbeda seperti kita bahas kemarin. Kalau ada orang ingin mencuri harta kita, ya, kalau kita bisa lumpuhkan orang tersebut tanpa membunuhnya, maka tidak boleh kita bunuh. Tetapi kalau tidak bisa kita lumpuhkan, kecuali kita yang mati atau dia yang mati, maka kita boleh bunuh dia dan kita tidak usah bayar. Ya, kenapa? Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya ingatkan bahwasanya terlukanya mata orang tersebut, ya, ini bukan bab daf'is sa'il. Daf'is sa'il kemarin kita telah jelaskan, kalau ada orang ingin merampas harta kita, maka kita boleh membela diri, dan kalau bisa kita lumpuhkan dia atau kita terhindar, tidak sampai membunuh dia, maka kita tidak boleh bunuh. Maka bertahap demi tahap. Tapi kalau tidak bisa kita menyelamatkan harta kita, dia membawa pedang misalnya, atau dia bawa senjata, kecuali dengan membunuhnya, maka kita bunuh daripada kita terbunuh. Ya, kalau kita terbunuh kita mati syahid, kalau dia terbunuh dia mati konyol. Ya, adapun kalau masalah mengintip tadi atau masuk rumah orang kemudian melihat, kalau kita mengatakan untuk menghindar, kita cuma teriak dia pun kabur. Tapi tidak, ini bukan cuma teriak, langsung bisa kita lempar dengan batu supaya matanya apa? Buta. Dan ini tidak mengapa, kenapa matanya jadi terhinakan karena telah melanggar aturan, ya. Namun kata para ulama, ini tidak dikiaskan dengan melihat hal-hal yang haram. Contohnya seorang, apakah seorang yang melihat misalnya video porno atau melihat gambar porno, apakah matanya boleh dibutain? Jawabannya tidak, ini hukumnya berbeda. Ya. Kenapa? Karena ini dia masuk di rumah orang. Dia melanggar apa? Daerah rumah orang lain, maka orang pemilik rumah tersebut berhak untuk melukai matanya. Meskipun sama-sama haram, tapi hukumnya berbeda. Demikianlah para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan. InsyaAllah yang belum saya jawab, mungkin akan saya jawab besok, kita lanjutkan. Apakah kotoran burung itu najis? Kita katakan tadi, kaidah menyatakan seluruh hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya tidak najis. Seperti burung merpati boleh dimakan atau tidak? Boleh, maka kotorannya tidak najis. Pertanyaannya, bagaimana sekiranya pakaian yang terkena najis burung tersebut digunakan untuk beribadah seperti sholat? Kita katakan masalah sahnya tetap sah, tetapi bukankah kita disunahkan untuk bersih tatkala apa? Untuk bersih tatkala kita sholat. Oleh karenanya, seandainya dia lupa untuk membersihkan, enggak jadi masalah. Atau sulit, dia agak malas-malasan, ada sedikit kotoran burung, kemudian dia sholat, maka tidak jadi masalah. Tapi sebaiknya dia apa? Bersihkan. Meskipun tidak najis, tapi ini kotor ya. Kotor dan ada hal yang kurang enak dicium. Ya. Jadi karenanya berusaha untuk dibersihkan. Namun seandainya, taruhlah, dia tidak mencucinya karena mungkin berat atau karena buru-buru sholat, maka tetap sholatnya sah, karena itu bukan najis. Allah alam bisawab. Ustaz, sholat rawatib apa saja yang boleh dilakukan pada saat safar umrah, contohnya di Masjid Nabawi ini? Kita katakan bahwasanya asalnya Rasulullah SAW tatkala beliau safar, beliau tidak melaksanakan sholat rawatib kecuali qobliyah subuh, dua rakaat sebelum subuh. Tetapi ini dalam kondisi di mana Rasulullah SAW mengqasar sholat. Dalam kondisi di mana Rasulullah SAW mengqasar sholat. Intinya kalau seorang mengqasar sholat, empat rakaat menjadi dua rakaat, ngapain lagi dia sholat qobliyah dan ba'diyah? Sedangkan yang empat saja sudah diringkas jadi dua, ngapain dia tambah lagi dua sebelumnya dan dua sesudahnya? Oleh karena orang yang mengqasar sholat, dia tidak sholat rawatib kecuali dua rakaat sebelum subuh. Dan ini sunnah Nabi SAW. Adapun orang yang datang ke Masjid Nabawi dan dia sholat bersama imam, sholat itmam, sholat sempurna, maka sholat dia hukumnya seperti sholat imam. Ini fatwa dari para ulama. Ya. Hukumnya sama, maka tatkala dia sholatnya sempurna, dia boleh sholat rawatib juga, dia boleh sholat qobliyah dan sholat ba'diyah, karena dia sholatnya bukan sholat qasar, tapi sholat yang itmam, sholat sempurna. Maka bapak-bapak tatkala di sini boleh rawatib, boleh qobliyah, boleh ba'diyah, boleh, tapi enggak juga enggak jadi masalah. Ya. Tetapi kalau mengerjakan tidak mengapa. Ana seorang TKI yang bekerja di Arab Saudi. Bagaimana hukumnya seorang pekerja yang kabur dari majikannya? Karena gajinya sedikit. Tapi setiap bulan lancar kalau gajian, terima kasih. Ini enggak benar ya. Dia kan sudah setuju tatkala datang ke sini gajian sekian. Dia datang ke sini dengan kesepakatan ya. Al-muslimuna ala syurutihim, akad sudah ada, dia tahu gajinya sekian. Kemudian dia datang setelah itu gajinya ternyata dia kenal sama teman-temannya, teman-temannya gajinya lebih banyak. Maka ada yang nawarin, kamu kerja saja sama saya, gajinya sekian. Akhirnya dia kabur dari majikannya. Maka ini orang yang berkhianat. Orang yang berkhianat dan dia berdosa ya. Tidak boleh seperti ini. Hendaknya dia menyelesaikan amanah dia. Setelah itu silakan dia tinggalkan Arab Saudi. Kalau dia mau datang dengan visa yang lain silakan. Adapun kabur menipu majikannya gara-gara ditawarin dengan kerja gaji yang lebih besar, maka ini haram hukumnya. Bagaimana orang-orang kafir mencemooh negara-negara Islam yang masih memakai hukuman mati dengan alasan hak asasi manusia? Bagaimana kita menjelaskan hal ini? Kita bilang justru dengan tidak ditegakkan hukuman mati, maka akan banyak kematian. Akan banyak kematian. Bukankah Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab? Dan pada qisas itu ada kehidupan, kata Allah. Pada praktek hukuman mati itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang cerdas. Kenapa dengan ditegakkan hukuman mati orang ini dibunuh, yang lain takut untuk membunuh. Orang yang tergerak hatinya emosi ingin bunuh, dia tahu kalau dia bunuh dia akan dibunuh. Maka akan ada ketenteraman. Sekarang orang yang mengatakan hak asasi manusia hanya memandang kepada orang yang akan si pembunuh. Bagaimana dengan yang dibunuh? Kasihan yang dibunuh tersebut, bagaimana waktu dia disiksa? Bagaimana waktu dia dibunuh? Apakah tidak ada hak asasi manusia kepada dia? Bagaimana dengan istrinya yang ditinggalkan? Bagaimana dengan anak-anak yang ditinggalkan? Mana hak asasi? Maka itu hanya pandangan yang miring, hanya melihat pada satu sisi. Bukankah keadilan membalas sesuatu dengan sesuatu yang sama, yang setimpal, itulah keadilan. Semua orang sepakat. Apa namanya adil? Kalau saya tonjok, saya pun ditonjok. Itu adil. Al-ainu bil-ain. Kalau saya cungkil mata orang, mata saya pun dicungkil. Itu adil. Kita nyunggil mata orang, tatkala mata kita dicungkil, oh enggak bisa, ini hak asasi manusia. Mata saya berhak untuk dipelihara. Terus mata dia gimana? Oleh karena para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, tatkala tidak ditegakkan hukum mat, lihat pembunuhan di mana-mana mudah. Contoh di tanah air kita. Darah murah, sih orang sedikit marah, emosi sedikit bunuh. Orang emosi sedikit bunuh, gara-gara masalah sepele, bunuh. Anak-anak bunuh-bunuhan, apa namanya, pertengkaran pelajar, para pelajar. Apa ini seperti ini? Lucu seperti ini. Lucu dan menyedihkan. Saya lihat sendiri bagaimana anak-anak bawa subhanallah sekolah. Enggak, ini bagaimana seperti ini? Kenapa tidak ada hukum had? Orang bunuh orang banyak, dia dibunuh, tidak di, dia di penjara tidak dibunuh. Dia punya uang banyak, dia hidup tenteram di penjara. Terus bagaimana kita bisa menegakkan keamanan, ketenteraman? Kenapa? Darah murah. Orang bunuh orang lain tidak jadi masalah. Dia tidak akan mati, dia tahu. Dia tidak akan mati. Tapi kalau ditegakkan hukum had, ditegakkan hukum hudud, maka kata Allah, walakum fil kisosi hayatun. Maka pada praktek kisos itu ada kehidupan. Ya ulil albab, orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang menyatakan, menyerukan hak asasi manusia untuk tidak menegakkan hukum kisos, maka tidak berotak. Tidak cerdas. Ustaz, apa bedanya hadis palsu dengan hadis sahih? Bedanya sangat jauh ya. Namanya sahih itu hadis yang sampai dari kepada Nabi, diyakini kebenarannya dari Rasulullah SAW, diriwayatkan dengan para perawi yang adil, ya, perawi yang cermat dan perawi yang terpercaya, dengan sanad yang bersambung, dengan kriteria hadis sebuah hadis sahih. Adapun hadis palsu, itu bukan dari Nabi SAW. Ya, hanya perkataan-perkataan yang disandarkan kepada Nabi, namun bukan hadis. Rasulullah SAW mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maka adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berusaha atas namaku maka siapkanlah tempatnya di neraka jahanam. Berusaha atas nama nabi tidak sama berusaha atas nama orang. Kita berusaha atas nama presiden saja mengerikan. Kita berusaha atas nama ulama saja mengerikan, apalagi berusaha atas nama nabi. Kenapa? Di balik kerusuhan kepada atas nama nabi ada syariat. Lihat sekarang timbul berbagai macam model-model ibadah, model-model syariat gara-gara hadis palsu. Gara-gara hadis palsu. Katanya begini, ternyata begini. Katanya begini, begini. Akhirnya orang memiliki bahkan keyakinan timbul gara-gara hadis palsu. Seperti hadis laulaka ya Muhammad, ya ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Seakan-akan alam semesta ini diciptakan karena Nabi SAW, sehingga orang berlebihan kepada Nabi. Kemudian mengatakan tentang masalah Nur Muhammad, bahwasanya Rasulullah SAW, macam-macam lah. Akhirnya berlebihan masalah akidah keliru gara-gara hadis palsu. Gara-gara hadis palsu. Oleh karena saya katakan hadis palsu menimbulkan syariat yang baru, menimbulkan akidah yang baru, maka orang yang sengaja berusaha atas nama hadis palsu, berusaha atas nama Nabi SAW, ganjarannya sangat berbahaya, hukumannya itu disiapkan tempatnya di neraka jahanam. Ya. Siapkan. Contohnya hadis palsu yang tidak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf umatku rahmat. Ya udah ikhtilaf saja, ribut saja, enggak apa-apa. Berarti persatuan azab kalau begitu. Ini hadis palsu. Enggak dari mana hadis ini? Ya. Dan banyak hadis-hadis palsu yang beredar di kalangan kaum muslimin. Contohnya, utlubul ilma walau bisin. Untuklah ilmu walau sampai di negeri Cina. Mencari apa di Cina? Ada ilmu agama apa di Cina? Ya? Yang benar aja ya. Ini tidak benar ya. Oleh karenanya kita katakan hadis palsu ya harus dijauhi dan diingatkan kepada masyarakat. Jangan meriwayatkan hadis palsu karena hukumannya berat dari Rasulullah SAW. Demikianlah para hadirin, insyaAllah kita lanjutkan pengajian kita. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya jawab. InsyaAllah besok akan kita lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.